Գլուխ 51-րդ Մաս առաջին Լուսաբանվում են մեկից ավելի առեղծվածներ և բովանդակում է ամուսնության առաջարկություն առանց պայմանականությունների։ Նախորդ գլխում տեղի ունեցած դեպքերից ընդամենը 2 օր էր անցել, երբ Օլիվերը ցերեկվա ժամը 3-ին իրեն գտավ մի կառքում, որը արագ ընթացքով գնում էր դեպի իր ծննդավայրը։ Նրա հետ էին Միսիս Մելին, Ռոզը, Միսիս Բեդվինը և բարի բժիշկը, իսկ միստր Բրաունլոն մի մարդու ուղեկցությամբ, որի անունը հիշված չէր, փոստատար կարգով գալիս էր հետևից։ Ճանապարհին նրանք շատ չէին խոսում։ Օլիվերը այնքան էր հուզված, որ մտքերը կենտրոնացնել չէր կարողանում։ Նա նույնիսկ խոսելու ընդունակությունը որոշ չափով կորցրել էր, և նրա ուղեկիցները կարծես գրեթե նույն համեստությամբ բաժանում էին նրա հուզումը։ Թեև միստր Բրաունլոն նրան և 2 լեդիներին շատ զգույշ կերպով հայտնել էր Մոնքսից բռնությամբ ձեռք բերած խոստովանությունների մասին, և թեև նրանք գիտեին, թե այս ճամփորդության նպատակն էր ամբողջացնել արդեն իսկ բարեհաջող կերպով սկսված մի գործ, այնուամենայնիվ, իրենց համար մթնոլորտը դեռևս մշուշված էր սաստիկ տարակուսանքով ու անորոշությամբ։ Նույն ազնվահոգի բարեկամը, միստր Լոզբերնի օգնությամբ, խոհեմորեն կասեցրել էր այն բոլոր տեղեկության աղբյուրները, որոնց միջոցով նրանք կարող էին իմանալ վերջին 2 օրերի պատահած ահավոր դեպքերի մասին։ «Ճիշտ է», ասել էր նա, «շուտով ամեն ինչ կլսեն, բայց գուցե դա կլինի այնպիսի ժամանակ, երբ նրանք կգտնվեն ավելի հանդարտ հոգեկան վիճակում, իսկ սրանից ավելի վատը անշուշտ չի կարող լինել»։ Հետևաբար նրանք լուրը ընդանում էին, յուրաքանչյուրը խորհրդածելով այն շարժարիթի մասին, որ իրենց իմի էր հավաքել։ Սակայն ոչ ոք նրանցից տրամադրված չէր արտահայտվելու այն հարցի շուրջը, որ զբաղեցնում էր բոլորի միտքը։ Բայց եթե Օլիվերը այդ տպավորությունների տակ երկար ժամանակ լուռ էր, քանի դեռ իրենք անծանոթ ճանապարհներով գնում էին դեպի իր ծննդավայրը, ապա նրա կրծքում ինչպիսի զգացմունքներ զարթնեցին և վաղեմի հուշերը ինչ ուժեղ հորձանքով հեղեղեցին նրան, երբ կառքը թեքվեց մի խճուղի, որտեղից նա ոտով անցել էր որպես խեղճ, թափառական մի տղա, որ ոչ ընկեր ուներ իրեն օգնելու, ոչ էլ տանիք իր գլուխը ծածկելու համար։
«Տես, այնտեղ, այնտեղ»,
գոչեց Օլիվերը, հուզված բռնելով Ռոզի ձեռքը և կարգի լուսամուտից դեպի դուրս մատնացույց անելով։
«Ահա ցանկապատը, որի վրայից անցա, ահա մացառները, որոնց հետև թաքնվեցի վախենալով, որ ինձ կհետապնդեն և բռնությամբ ետ կտանեն. Ահա դաշտամիջյան արահետը, որը առաջնորդում է դեպի այն հին տուն, որ ես ապրել եմ, երբ փոքր երեխա էի. Օ, Դիկ, Դիկ, իմ սիրելի վաղեմի ընկեր, եթե մեկ էլ կարողանայի տեսնել քեզ»։
«Դու շուտով կտեսնես նրան», պատասխանեց Ռոզը, քնքշությամբ սեղմելով նրա ձեռքը։ «Դու կասես նրան, թե որքան երջանիկ ես, և որքան ես հարստացել, և թե ինչպես այդ բոլորով հանդերձ քո ամենամեծ երջանկությունն այն է, որ վերադարձել ես նրան ևս երջանկացնելու համար»։
«Այո, այո»,
ասաց Օլիվերը։
«Մենք նրան կտանենք այստեղից, այնպես չէ։ Մենք նրան կհակվեցնենք և ուսման կտանք, մենք կխնամենք նրան և կուղարկենք որևէ գյուղական խաղաղանկյուն, ուր նա հնարավորություն կունենա կազդուրվելու և ամրանալու. Մենք այս բոլորը կանենք, այնպես չէ»։
Ռոզը գլխով դրական պատասխան տվեց։ Տղան ժպտում էր երանության այնպիսի արցունքների միջից, որ նա չկարողացավ խոսել։
«Դու նրա հետ բարությամբ ու քնքշությամբ կվարվես, որովհետև դու բոլորի հետ ես այդ ձևով վարվում»,
ասաց Օլիվերը։
«Գիտեմ, նրա պատմածները լսելով դու կարտասվես, բայց ոչինչ, Ոչինչ, ամեն ինչ վերջացած կլինի։ Եվ դու նորից կժպտաս։ Այդ եւս գիտեմ։ Մտածելով, թե որքան փոխված է նա, այդպես վարվեցիր դու եւ ինձ հետ։ Երբ ես փախչում էի, նա ինձ ասաց. Աստված օրհնի քեզ։ Այժմ ես նրան կասեմ. Աստված օրհնի քեզ, եւ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ սիրում նրան այդ բանի համար։
Խանդախատանքով լցված, արտասվելով ասաց տղան։ Երբ նրանք մոտեցան գյուղաքաղաքին եւ վերջապես սկսեցին անցնել նեղլիկ փողոցներով, բավականին դժվար հարց եղավ Օլիվերին զսպել եւ նրան հանդարտ պահել պատշաճության սահմաններում։ Ահա այնտեղ էր դագաղագործ սովերբերիների խանութը, ճիշտ այնպես, ինչպես որ կար, միայն ավելի փոքր եւ նվազ պատկառազդու, քան այն, ինչ որ նա հիշում էր։ Այնտեղ էին բոլոր ծանոթ խանութներն ու տները, որոնցից գրեթե յուրաքանչյուրի հետ մի որևէ փոքր միջադեպ էր կապված։ Ահա Գեմֆիլդի սայլը, հենց այն մեկը, որ նա ուներ տարիներ առաջ, կանգնած հնամենի գինետան դռանը։ Ահա եւ աղքատանոցը, իր մանկության օրերի մռայլ բանդը, որի տխրատեսի լուսամուտները խոժոր նայում էին փողոցին։ Ահա այն նույն իհարակազ դռնապանը գլխավոր մուտքի առաջ, որին տեսնելով Օլիվերը, ակամայից կծկվեց եւ ապա ծիծաղեց իր անմտության վրա, հետո արտասվեց, ապա նորից ծիծաղեց։ Ահա դռներում ու լուսամուտներում կանգնած տասնյակներով դեմքեր, որոնց նա լավ էր ճանաչում։ Վերջապես, համարյա ամեն ինչ մնում էր այնպես, ինչպես նախկինում։ Ասես դեռ երեկ էր գնացել այդտեղից, եւ իր կարճատև վերջին կյանքը եղել էր մի երջանիկ երազմիայն։ Բայց ոչ, այդ ստույգ, շոշափելի, ուրախալի իրականություն էր։ Կառքը կանգ առավ գյուղաքաղաքի կենտրոնական հյուրանոցի առաջ։ Օլիվերը անցյալում այդ շենքին նայել էր երկյուղացությամբ, համարելով այդ հսկա մի պալատ, որը սակայն այժմ կորցրել էր իր շքեղությունն ու մեծությունը։ Այդտեղ ժպիտներով ու բարեհաճորեն նրանց դիմավորեց միստր Գրինվիգը, համբուրելով թե դեռատի լեդիին եւ թե պարավ լեդիին ու բոլորի հետ վերաբերվելով այնպես, ասես խմբի մեծ հայրը լիներ, եւ ոչ մի անգամ ցանկություն չհայտնելով իր գլուխ ուտելու, ոչ իսկ այն դեպքում, երբ Լոնդոն գնալու ամենակարճ ճանապարհի մասին վիճեց մի փոստատար տղայի հետ, որ շատ վաղուց աշխատում էր այդտեղ, եւ պնդեց, որ ինքն ավելի լավ գիտեր այդ ճանապարհը, թեև դրանով նա անցել էր միայն մեկ անգամ, այն էլ շատ խոր քնած վիճակում։ Ճաշը պատրաստ սպասում էր նրանց։ Ննջասենյակները դասավորված էին, ամեն ինչ կարգավորված էր, ասես կախարդանքով։ Այս ամենով հանդերձ, երբ ճամփորդությունից առաջ եկած տախտուկը վերջացավ, ճանապարհին տիրող լռությունն ու ճնշիչ մթնոլորտը վերստին համակեց նրանց։ Միստր Բրաունլոն նրանց հետ ճաշեց։ Նա մնաց մի ուրիշ սենյակում։ Մյուս երկու ջենտլմենները մտահոգ դեմքով անընդհատ ներս ու դուրս էին անում։ Իսկ այն կարճ պահին, որ մնում էին նրանց մոտ, մեկուսի էին խոսակցում։ Մի անգամ Միսիս Մեյլին դուրս կանչվեց, և մոտավորապես մեկ ժամ բացակայելուց հետո վերադարձավ արտասվելուց ուռած աչքերով։ Այս բոլոր երևույթները Ռոզին և Օլիվերին, որոնք հարցի էությունից դեռևս լրիվ տեղյակ չէին, անհանգստացնում ու ջղագրգռում էին։ Նրանք նստել էին լուր ու զարմացած, և եթե նույնիսկ մեր տնմերթ փոխանակում էին մի քանի բառ, ապա այդ ամենը կատարվում էր շշուկներով, ասես հենց իրենց իսկ ձայնից վախենալով։ Վերջապես, երբ ժամը 9-ն էր եղել, և նրանք սկսել էին մտածել, թե այդ գիշեր երևի ուրիշ նորություններ չեն լսելու, միստր Լոզբերնը և միստր Գրինվիգը մտան սենյակ։ Նրանց հետևից եկան նաև միստր Բրաունլոն և ինչ-որ մարդ, որին տեսնելով, Օլիվերը զարմանքից համարյա ճչաց, որովհետև նրան ասացին, թե այդ իր եղբայրն էր, և դա հենց այն միևնույն մարդն էր, որին ինքը հանդիպել էր գյուղի հրապարակում, Եվ որը Ֆեգինի հետ իր փոքրիկ սենյակի լուսամուտից ներս էր նայել։ Մոնքսը նույնպես տվյալ պահին չկարողացավ թաքցնել իր զգացմունքները։ Ատելությամբ լի մի հայացք նետեց ապշած տղայի վրա և նստեց դռան մոտ։ Միստր Բրաունլոն, որի ձեռքին թղթեր կային, եկավ ու կանգնեց այն սեղանի մոտ, ուր Ռոզն ու Օլիվերն էին նստած։
Սա ցավատանջ մի պարտականություն է, ասաց նա։
Բայց Լոնդոնում բազմաթիվ ջենտլմենների առաջ ստորագրված այս հայտարարությունների էական մասը պետք է կրկնվի նաև այստեղ։ Ես քեզ կխնայեի այս նվաստացումը, բայց նախքան մեր բաժանվելը, մենք այդ պետք է լսենք ուղղակի քեզնից, և դու գիտես, թե ինչ պատճառով։
Շարունակեցեք։
Դեմքը մյուս կողմ շուրտալով ասաց այն մարդը, որին ուղվել էին այդ խոսքերը։
Եվ շուտ արեք։ Ինձ թվում է, արդեն բավականին ծառայություն մատուցել եմ ձեզ։ Ինձ այստեղ երկար մի պահեք։
Այս փոքրիկը, ասաց միստր Բրաունլոն, Օլիվերին դեպի իրեն քաշելով և ձեռքը դնելով նրա գլխին։
Քո խորթ եղբայրն է։ Քո հոր, իմ սիրելի ընկերոջ, Էդվարդ Լիֆորդի ապորինի որդին։ Նրա մայրը Ագնես Ֆլեմինգն էր, այն թշվարկինը, որը մահացավ սրան ծնունդ տված ժամանակ։
Այո,
ասաց Մոնքսը, սպառնալից նայելով դողացող տղային, որի սրտի բաբախյունը այնքան ուժգին էր, որ գուցե նա լսում էր։
Այդ նրանց բիճ որդին է։
Քո օգտագործած բառը, խստությամբ ասաց միստր Բրաունլոն, նախատինքն է նրանց համար, ովքեր երկրային ճղճին պարսավանքների սահմանները վաղուց անցել են։ Անպատվությունը ուրիշ ոչ մեկի վրա չի անդրադառնա, բացի քեզնից, որ բառն օգտագործում ես։
Ոչինչ,
այժմ մի կողմ թողնենք այդ։ Ուրեմն նա ծնվեց այս գյուղաքաղաքում։
Այս գյուղաքաղաքի աղքատանոցում,
հնչեց խոժոր պատասխանը։
Այդ պատմությունը ձեզ մոտ արդեն գրված է։
Խոսելիս նա անհամբերությամբ մատնացույց արեց թղթերը։
Այն պետք է արձանագրվի նաև այստեղ,
ասաց միստր Բրաունլոն ուն կնդիրներին նայելով։
Դե, լսեք ուրեմն,
վրա բերեց Մոնքսը։
Երբ նրա հայրը Հռոմում հիվանդացավ, իմ մայրը, այդ մարդուկինը, ինձ իր հետ վերցնելով Փարիզից գնաց նրա մոտ։ Նրանք վաղուց բաժանված էին, որքան ես գիտեմ։ Իրար հանդեպ սիրո համարյա ոչ մի զգացում չունեին։ Իմ մայրը այդ ուղևորությունը կատարեց նրա ունեցվածքին տիրանալու համար։ Բայց նա մեզ չճանաչեց, որովհետև գիտակցությունը կորցրել էր, և մինչև հաջորդ օրը ուշքի չգալով այդպես էլ մահացավ։ Նրա գրասեղանի դարակում գտնված թղթերի մեջ կային երկուսը, որ կրում էին նրա հիվանդության առաջին գիշերվա թվականը և հասցեագրված էին ձեզ։ Նա խոսքը ուղեց միստր Բրաունլոյին։ Այնտեղ կար մի գրություն ձեզ համար, իսկ ծրարի վրա մի քանի տող, որով հայտնում էր, թե այն պետք է ձեզ ուղարկվեր միայն իր մահից հետո։ Այս թղթերից մեկը մի նամակ էր, ուղված Ագնես կոչված այդ աղջկան, իսկ մյուսը մի կտակ էր։
Ինչ կարող ես ասել այդ նամակի մասին, հարցրեց միստր Բրաունլոն։
Նամակի մասին, դա մի թեր թուղթ էր լցված զղջումներով ու խոստովանություններով, և աղոտքներով առաստված, որպիսի օգներ աղջկան։ Նա այդ աղջկան խաբել էր ասելով, թե ինչ որ առեղծվածային գաղտնիք, որ մի օր կհայտներ, խանգարում էր իր ամուսնությանը նրա հետ տվյալ ժամանակի։ Ուստի աղջիկը համբերությամբ սպասել էր, ամբողջ սրտով հավատալով տրված խոստումներին, մինչև որ այդ հավատքը այնքան հեռուներն էր տարել նրան, որ նա վերջապես կորցրել էր այն, ինչ ոչ ոք չէր կարող վերադարձնել։ Նրան մնում էր մի քանի ամիս մինչև ծննդաբերությունը։ Նա գրում էր այդ բոլորի մասին, որ ծրագրել էր անել աղջկա ամոթանքը ծածկելու համար, եթե ապրեր, և խնդրում էր նրան, որ եթե ինքը մեռնի, նա չանիծի իր հիշատակը, կամ չմտածի, որ իրենց գործած մեղքի հետևանքները կանրադառնան իր կամ իրենց մանկիկի վրա, քանի որ այդ ամբողջի մեղավորը ինքն է։ Նա հիշեցնում է այն օրվա մասին, երբ նրան տվել էր փոքրիկ մեդալիոնը և մատանին, որի վրա փորագրված էր նրա, այսինքն աղջկա անունը, խոստովանելով մնացյալ տեղը լրացնել իր ազգանունով, որը նա հույս էր ունեցել շուտովանելու, և նրան պաղատագին խնդրում էր պահպանել այդ մեդալիոնը կրծքի վրա, սրտին մոտիկ, ինչպես արել էր առաջ։ Ապա նույն մոլեգնությամբ շարունակում էր նորից ու նորից կրկնել իր ասացները, ասես խելքը թրծրած լիներ։ Կարծում եմ, այդպես էլ էր։ Իսկ կտակը, հարցրեց միստր Բրաունլոն, մինչև Օլիվերի արցունքները առատորեն հոսում էին։ Մոնքսը լուր էր։ Կտակը, ասաց միստր Բրաունլոն, նրա փոխարեն խոսելով։ Գրված էր միևնույն ոգով, ինչպես նամակը։ Նա գրում էր այն տառապանքների մասին, որոնց նա ենթարկվել էր կնոջ պատճառով։ Խոսում էր քո, իր միակ որդու, ըմբոստ խառնվածքի, անառակությունների, մոլությունների ու վաղահաս հորի կրքերի մասին, և այն մասին, թե քեզ ինչպես էին դաստիարակել, որ ատես նրան, և յուրաքանչյուրիդ քեզ և քո մորը թողնում էր տարին 800 ֆունտ եկամուտ, իսկ հիմնական հարստությունը նա բաժանում էր երկու հավասար մասի, մեկ մասը Ագնես Ֆլեմինգի համար, իսկ մյուսը երեխայի, եթե այդ երեխան ողջ ծնվեր և չափահաս դառնար։